pentru a înțelege cu adevărat identitatea femeii și misiunea ei în planul lui Dumnezeu și al omenirii, este normal să ne întoarcem la origini, să vedem care este locul ei în planul lui Dumnezeu, practic, în planul Creatorului ei. Așa încât, pentru a înțelege acest lucru, vă invit să ne reîntoarcem la momentul creației. Trecem peste momentul creării lui Adam, a bărbatului care, conform textului Genezei, este plasmat de Dumnezeu, înfăptuit din țărână și din suflare de viață. Este important pentru noi momentul creației femeii, adică, aș spune cu puțin spirit de glumă, este creată dintr-un material superior, din materie primă superioară, fiind creată din coasta bărbatului, care deja era o ființă superioară celorlalte elemente ale creației. Asta pentru a glumi puțin. Dar este important că atunci când Dumnezeu o creează, din coasta bărbatului, care înseamnă practic parte a bărbatului, o conduce el însuși în fața acestuia și atitudinea bărbatului în fața femeii este demnă de luat în seamă. Se bucură în primul rând și îi oferă propria identitate. Iată în sfârșit carne din carnea mea, os din oasele mele. Dă impresia că este o ființă mult așteptată. Știm că este creată de Dumnezeu tocmai pe singurătatea bărbatului, pe care o constată Dumnezeu că nu este bună pentru acesta. Și atunci decide în planul său etern, haideți să facem un ajutor potrivit pentru el. Ei, în momentul în care o aduce în fața bărbatului, acesta o recunoaște ca un alt eu. Iată, în sfârșit, os din oasele mele, iată carne din carnea mea. Și se bucură de prezența feminină în viața lui. Dacă viața femeii apoi a avut de suferit, nu? Așa cum a spus, istoria atestă situația dificilă în istoria omenirii, este uneori disprețuită, nu îi se recunosc drepturile, este fără acces la educație, marginalizată, adesea redusă la valoarea unui obiect și poate chiar astăzi în anumite societăți, nu? Este bătută, maltratată și așa mai departe. Acest lucru se datorează păcatului. În ordinea și în armonia pe care Dumnezeu a gândit-o și a creat-o la început, omul a permis introducerea păcatului, care întotdeauna înseamnă dezordine. Și din acest moment sau după acest moment, bărbatul a acționat, s-a comportat după principiul puterii. Dacă eu sunt puternic, înseamnă că fac tot ce pot. Și din păcate, din ocrotitor al familiei, din ocrotitor al femeii și al copiilor, devine de multe ori dictator, dominator, își impune voința cu forța și așa mai departe. În orice caz, uită că, de fapt,
uită cuvintele de început, ce frumos a vorbit Adam, bărbatul, despre femeie la început,
da,
așa fac toți bărbații la început, apoi vedem că femeia de același bărbat începe să fie învinuită în momentul tensionat al descoperirii păcatului lor înaintea lui Dumnezeu, deci femeia devine învinuită și vedem că se schimbă stilul inițial de raport între ei. Ce se întâmplă de acolo încoace?
De acolo încoace, spuneam, acest raport de egalitate se schimbă, patimile intervin și armonia aceasta originară se transformă în sursă de păcat. Dacă femeia la început era egală și trebuia să-i fie de ajutor și să-i fie aproape, acum devine ispită pentru bărbat. Este o realitate tristă pe care eu o recunosc și care o constat mereu în istoria umanității și astăzi poate că mai mult decât oricând. Pentru că eu consider că societatea depinde de femeie. Dacă este femeia sfântă, dacă este cucerită inima ei de Dumnezeu, atunci societatea este sfântă, pentru că vorbim de mame sfinte, vorbim de femei consacrate sfinte care se pun în slujba omului. În schimb, dacă inima femeii este cucerită de rău, de lipsită de această dorință de sfințenie, iată, vedem consecințele comportamentului ei. E sursă de cădere, sursă de păcat în omenire, este o mamă care nu-și înțelege nici misiunea și frumusețea maternității sale, își abandonează copiii, nu-i crește și așa mai departe. Toate relele din societate care îi revin. Bineînțeles, asta nu înseamnă că bărbatul este scutit de responsabilitate. Gândesc la o femeie care rămâne însărcinată înainte de căsătorie și de multe ori vedem că atunci când îi mărturisește partenerului maternitatea ei, este abandonată sau îi se recomandă avortul. Iată, responsabilitatea se poate împărți, dar mama, în primul rând, își poate apăra copilul pe care îl poartă dacă ar conștientă de misiunea ei, de valoarea vieții pe care o poartă și așa mai departe.
Bărbatul a început să se comporte superior femeii și forța lui masculină să nu o mai canalizeze doar în favoarea ocrotirii familiei. Am văzut, chiar o canalizează împotriva femei în istorie și păcat, pentru că istoria chiar biblică ne arată exemple de femei spectaculoase, femei bune, blânde, cu o relație extraordinară între ele și cu lumea care le înconjoară, femei chiar cu inițiativă de multe ori, luptând chiar cu arme masculine, chiar pentru poporul Israel. Ne puteți da câteva astfel de exemple de femei excepționale din Vechiul Testament?
Bineînțeles, dacă ne gândim în primul rând la mama neamului omenesc, să zic, răscumpărat, în sensul că este soția patriarhului Avram, e Dumnezeu însuși care o numește, dacă Avram este părintele multor neamuri, soția lui devine mama multor neamuri, Sara. Apoi este Rebecca, este Rahela, care contribuie în mod deosebit la perpetuarea descendenței promisei lui Avram și atunci împlinirea, implicit împlinirea promisiunilor divine. Este vorba de Miriam, sora lui Moise, care cântă, laudă pe Dumnezeu intervenția lui divină în eliberarea poporului. Așa cum spuneați, sunt femei care efectiv se implică în eliberarea poporului. Este Iudita, este Estera, care intervine în, poate chiar uneori cu riscul vieții, intervine pentru salvarea poporului evreu de dușmanii lor. Dar ca fiică a poporului evreu, eu aș menționa în mod special pe Sfânta Fecioară, care este imaginea femeii perfecte. Eu aș spune că în Sfânta Fecioară Dumnezeu revelează planul său cu această creatură. Maria face vizibilă sau vizibil planul său. Este vorba de mamă sfântă, de femeie sfântă, de colaboratoare sfântă, de educatoare sfântă a umanității. Maria nu este educatoarea doar a Fiului lui Dumnezeu, pe care cu toată încrederea i l-a încredințat, i l-a pus în sânul matern, în brațele ei și a spus crește-l. Misiunea Mariei nu se termină doar la Betleem, după ce îl naște, sau chiar la picioarele crucii. Crește-l, crește-l pe Fiul lui Dumnezeu, dar crește și mădularele trupului său mistic. Maria devine educatoarea umanității. Iată, este fiică a poporului evreu, dar și fiică a bisericii și mamă a bisericii.
Ce lucruri frumoase a făcut femeia și cât de mult a fost umilită, din păcate, și nu a fost lăsată să își exprime aceste lucruri. Vedem cât de frumos a gândit femeia chiar în istoria biblică. Cercetări recente indică faptul că autorul cărții Cântarea Cântărilor, de fapt, ar fi o femeie, pentru modul frumos și atât de sensibil în care este văzută relația dintre el și ea acolo și despre cât de frumos este, cât de frumoase sunt cuvintele care se folosesc acolo pentru a descrie femeia și toate trăirile acestea interioare ale femeii și, din păcate, a trecut, iată, sub pseudonim masculin. Se pare că ar fi scris-o Solomon, dar cercetările recente ne arată altceva. Însă, ca norocul, Iisus așează femeia pe un loc firesc și îi deschide un alt drum. Pe ce drum pune de acum Iisus femeia?
Exact, asta voiam să spun, că dacă situația femeii a fost dificilă în diferite culturi, la diferite popoare, este Iisus care readuce femeia la demnitatea originară. Spuneam, în primul rând, pentru încrederea pe care Dumnezeu o arată femeii, prin aceea că îi încredințează nașterea și creșterea nu oricui, ci a propriului său fiu, a Fiului lui Dumnezeu, Apoi vedem în Sfintele Evangheliei modele de comportament din partea lui Isus. Da? El, în primul rând, nu evită femeile, nu evită întâlnirea cu femeile. Le apreciază, le laudă credința și dragostea. Mă gândesc la femeia cananeancă, care era străină de poporul său. Putea să o țină la distanță și să nu-i pese, da? Dar apoi, la dragostea ei maternă față de fiica ei, Iisus intervine și face miracolul vindecării. Sau mă gândesc la femeia samariteancă, femeia prinsă în adulter, ar fi putut Iisus să le condamne și să le pună la zid în limbajul nostru. În schimb, le iartă, le înțelege, își dezvăluie identitatea în fața lor, le tratează cu milă, compasiune, le convertește, se lasă atins de femeia păcătoasă care îi spală picioarele cu lacrimile sale, chiar dacă este condamnată de farisei și de bărbații care se cred drepți. Iată, dacă ăsta ar ști cine îl atinge, cu siguranță nu s-ar lăsa. Și Iisus condamnă ipocrizia celor care se manifestă așa și, în schimb, se lasă consolat de dragostea femeii, chiar dacă este păcătoasă. Nu? Apoi le folosește de multe ori identitatea, misiunea, exemplul în învățăturile sale. Sunt foarte multe parabole în care Iisus recurge la aceste manifestări feminine pentru a-și face mai bine înțeleasă învățătura sa. E adevărat că dă exemple și de femei mai puțin drăguțe, să zic, dacă în parabola femeilor nebune, dar și acolo este, deci nu le condamnă, ci atrage atenția asupra nevoii sau a necesității de a fi vigilenți. Se adresează tuturor și bărbaților, bineînțeles. Apoi eu mă gândesc încă la un lucru, cât de delicat poate fi Iisus și recunoscător, să zic așa, într-un fel, pentru compasiunea femeilor arătată pe drumul crucii. Atunci când apostolii săi, care ar fi trebuit să-l însoțească, se ascundeau, femeile erau acolo, s-au oprit, le-a mângâiat, le-a consolat. Și apoi, pentru a le recompensa într-un fel durerea aceasta manifestată pe drumul calvarului și la picioarele crucii, se arată în primul rând femeilor, face din ele primele lui apostole, face din ele apostole ale învierii sale, chiar înaintea apostolilor, înaintea bărbaților. Și aceasta cred că este un lucru important și merită considerat.
Păcat că nu ne-au lăsat epistole femeile pentru a vedea modul în care au frământat ele în sinea lor cuvântul lui Dumnezeu. Încetul cu încetul, după multe secole de la Iisus încoace, femeia și-a recâștigat postura demnității originare cât de cât și încă luptă pentru desăvârșirea acestui ideal. Dar își știe femeia astăzi trăi acest câștig al demnității? Sunt situații în care femeia, iată, femeia liberă, se poartă fără discernământ?
Eu cred că da, în mare parte vorbind. Dacă ne uităm un pic în istoria bisericii și vedem implicarea femeii în viața bisericii, au fost situații în care nu li s-a permis să activeze, vorbesc de primele timpuri ale bisericii, atunci femeia s-a retras în rugăciune și vorbim de orduri feminine contemplative, au susținut mersul bisericii și apostolatul ei cu rugăciunea. Mă gândesc la Tereza de Lisieux sau Tereza de Avila și așa mai departe. Ei, în momentul în care biserica a permis ieșirea în lume, în viața publică a bisericii, femeile s-au implicat prin numărul mare, mare de fondatoare în viața mădularelor bisericii și s-au pus în slujba copiilor abandonați, a copiilor orfani, în slujba bolnavilor, în slujba educației și așa mai departe. Atunci când femeia, în schimb, și probabil aceasta este cauzată de lunga ei istorie de constrângere, s-a simțit nerespectată în drepturile ei, în demnitatea ei și acum e o manifestare oarecum la polul opus, adică sunt curentele acestea feministe, să spun, care doresc să treacă dincolo de zid, să zic, dincolo de demnitatea ei. Și aici cred că se înțelege greșit identitatea ei și misiunea femeii. Vreau să fiu ca bărbatul, că altfel trebuie să fiu neapărat egală. Păi ești egală în demnitate, deci se confundă demnitatea cu responsabilitatea, cred. Pentru că demnitate înseamnă am aceleași drepturi, sunt egală în fața lui Dumnezeu. Am dreptul la cuvânt, la educație, la, am spune, nu știu, manifestarea credinței și așa mai departe. Dar nu înseamnă egalitate de misiune. Adică vreau să fac, să fiu ca bărbat, să fiu aviator, să ridic saci de ciment, să ridic haltere. Mi se pare este o eroare de comportament. Femeia, în principiu, ar trebui să se gândească la marea ei misiune. Eu cred că mai mare dar ca acesta al maternității nu poate exista. Să fii colaborator cu Dumnezeu la perpetuarea vieții. Să porți în pântecele tău
viață.
O ființă pe care să o simți. Să, zice, femeia este singura ființă în care bat două inimi. Deci iubirea ei e atât de mare încât bat două inimi. Și atunci mă gândesc că dacă femeia ar reveni la femeia acolo unde nu pricepe acest lucru. Deci dacă ar reveni la această atitudine, la această conștientizare a misiunii și a maternității sale, cred că societatea ar avea alt aspect, altă formă, ar funcționa altfel.
Mari exemple pe care ni le dă biserica atunci când ne arată femeia, ne arată exemple de femei foarte docile. Se vrea ca femeia să fie doar docilă, de ce doar ea? Pentru că Pavel îi îndeamnă pe bărbat și femeie să asculte unul de altul, să se supună unul altcuiva, în sensul consultării și conlucrării. Extremiștii religioși, bineînțeles, vor vedea cuvintele lui Pavel doar în alb și negru.
Bine ar fi să fie așa. Asta ar însemna ca cei doi, adică bărbatul și femeia, să înțeleagă locul lor în planul lui Dumnezeu, fiind egali. Amândoi au aceeași gândire, amândoi aceeași mod de a percepe lucrurile. Atunci e clar că ar asculta unul de altul. Dar dacă există situații de genul a femeile astea, ce bine că nu sunt femeie, mai bine că m-o crea Dumnezeu bărbat. Din start pui femeia la zid. Și atunci ea săraca, în legitimă apărare, zice, stai un pic, lupt pentru dreptatea mea și pentru drepturile mele și pentru a mă recunoaște ceea ce sunt, adică egală cu tine în modul de a percepe lucrurile. Și bineînțeles, eu cred că și bărbații au o vină în lucrul acesta, dacă ar recunoaște în mod practic valoarea femeii. Atunci când femeia este într-o situație dificilă, o condamnă, o bat. Uitați-vă la televizor, în mass media, câte cazuri de femei bătute, violentate, în momentul în care au un copil pentru că s-a întâmplat, în loc să se bucure, iată, este și copilul meu, o abandonează. Și atunci femeia, în legitimă apărare, se luptă cu mijloacele ei pentru a depăși aceste situații. Cred că vina problemelor din societatea contemporană aparține celor doi, și bărbatul și femeia, de plină egalitate și de responsabilitate și de drepturi.